Площад од Македонија до руската амбасада во Скопје за подршка на украинскиот народ и држава во борбата против руската воена инвазија врз Украина. Демонстрантите извикуваа стоп за војната во Украина, Путин убиец, стоп за руската агресија, стоп за убиството на цивилите. На протестот им се придружија и македонски граѓани. Македонскиот амбасадор во Украина, уште еден дипломат во Киев, заедно со уште двајца други наши граѓани се во Скривница. Не можат да отидат до нивните резиденции, а ноќта ја поминале во амбасадата, соопшти министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој вели дека Министерството за надворешни работи е во постојан контакт со нив и се обидува да ги евакуира со конвоите кои би ги организирале и другите земји за нивните амбасади. Формула 1 ја откажа својата трка во Русија, а финалето на фудбалската лига на шампиони наместо во Санкт Петерсбург ќе се игра во Париз поради руската инвазија врз Украина. Меѓународниот олимписки комитет претходно соопшти дека меѓународните спортски федерации треба или да ги преместат или да ги откажат спортските настани планирани за во Русија и Белорусија. Договор за три нови средби до крајот на мај, но и потврда на посветеноста за одржување активен диалог е епилогот од средбата на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија, што се одржа во Софија. Како што се наведува во заедничкото соопштение, првата средба оваа година поминала во конструктивна атмосфера, а следен состанок е најавен кон крајот на март или почетокот на април во Скопје. Сепак и двете страни се далеку од конкретно решение. Денеска се регистрирани 517 нови случаи на коронавирус во земјава, а 13 луѓе починале. Како оздравени се пријавени 1022 пациенти, соопшти Министерството за здравство. Во моментов има над 4600 активни заболени од коронавирус во Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руските сили веќе стигнаа до периферијата на главниот град на Украина, Киев. Украинската војска се распореди во Киев, очекувајќи го рускиот напад. Власта ги повика жителите да прават молотови коктели за да ја помогнат на војската против нападачите. Жестоки борби се водат на повеќе места во Украина. Киев денеска се спрема за непосреден руски напад откако нападачките сили стигнаа до периферијата на главниот град на Украина. Украинското министерство за одбрана им порача на жителите да прават молотови коктели за да ја помогнат на армијата да ги неутрализира руските нападачи. Истрели се слушаат во близина на владиниот кварт во Киев, а украинскиот председател Володимир Зеленски рече дека руските сили напаѓаат цивилни области додека напредуваат со војска и тенкови. Има извештаи за судири меѓу украинските сили и руската војска во северните предградија на Киев. Украинската војска во меѓувреме се позиционираше со тешка воена опрема во Киев за да го